Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Somos a pedra, 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 somos a pedra.
A pasada semana anunciábamos que Os de Abaixo presentaban novo álbum, O Venres, no Teatro Principal de Compostela. Coa canción que titula Ese longa duración, Somos a Pedra, comezamos a edición 411 de Ábrete de Orellas, na súa versión radiofónica. Esta edición está adicada a Xaime Mateo, músico do Sonoro Machín, dos Amigos dos Músicos e de outros proxectos que finou o pasado domingo con só 41 anos. Unha gran perda para a escena ourensá e a galega. De aquí hoxe imos a ver unha semana máis por cancións novas e concertos. Vai por ti, Xaime.
Por moito que escureza, ao final sempre sae o sol, nena. Yo toco con claridade, moita claridade, para que me veñan a dicir que xa non estou na idade de cuestionar autoridade, compoñendo para resistir, perdido pola cidade, calqueira cidade, sen mirar atrás para fuxir, diso que xera ansiedade, do mal desta sociedade, sen tranquilidade para sentir. Guaio, quero que sintas cada verso que che traio, que sorrías, nena, xa non quero laios. Que luites non so primeiro de maio, que me escuites e me apoyes cando fallo. Non máis sair dun curro até o carallo, meta única facer da miña música un traballo. Non son un coach deses estafadores, con discursos de merda que disfrazan de motivadores. E que che din se queres podes, pero ás veces non se pode. No mundo mandan euros, non valores. Non quero favores e que a calma me devore. Saberei quen fun o meu enterro según que me chore. Oxe quero esquecer las dores, non aparentar pra jañar seguidores. Pouca boa música, moito decore, poucas artistas, demasiados actores. Estou lonxe deses factores, do capitalismo somos desertores. Sempre fomos dos perdedores, pero oxe non, oxe. Vexo to con claridade, moita claridade, para que me veñan a dicir que xa non estou na idade de cuestionar autoridade, compoñendo para resistir, perdido pola cidade, calqueira cidade, sen mirar atrás para fuxir, diso que xera ansiedade, do mal desta sociedade, sen tranquilidade para sentir. Guaio, a peña dime que non pare co show, que non cale porque mola que rejale do flow. Agradezo cada apoio pero sei che que non, non estaban dentro miña cando todo fallou. Pero pasou e deixei a escuridade detrás, de cada sílaba que fixen e clavei no compás. Por Colombia, Palestina, hoxe non calarás, puxeron portas no ceo, foi porque abrimo las as. Estou arriba, pasando por cima dos avións, voltando ser o mesmo de antes sen perder a paixón. Ansiedade que sentía xa quedou nun caixón, fixen un tema por día cando tiven un baixón. E agora volto de novo pero non sinto presión, teño unha nova visión, fixo daquilo que fixo sentir en prisión. Instrumental en repetición, paz mental a miña misión, cancións que curan depresións. Estou tratando de recuperarme diso, dende que pechei a portada aquel piso. Ás veces precisamos un inciso, non topei saída, foi por iso que improviso. Liberándome do medo porque xa era hora de non jardalo, de sacalo todo fora. Onte deprimido non atopaba mellora, pero hoxe non, hoxe. Vexo to con claridade, moita claridade, para que me veñan a dicir que xa non estou na idade de cuestionar autoridade, compoñendo para resistir, perdido pola cidade, calqueira cidade, sen mirar atrás para fuxir, diso que xera ansiedade, do mal desta sociedade, sen tranquilidade para sentir. Claridad, 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 vexo claridad.
Claridad, 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 cla
Claridade é o primeiro avance do que vai ser o próximo EP de Hugo Guezeta, unha canción de superación persoal e mental. A letra e a voz do propio Hugo Guezeta e o instrumental a cargo de Alex Arnoso. Máis novidades do país agora, Pura Mesura. Ataraxia, a presentación de Pura Mesura. Pura Mesura saiu da escuridade da caverna este 2021, entre Costa da Morte, Santiago e do Maio. Reggae rap no corazón e música sen etiquetas no corpo. Así lemos na páxina de Ferro Records, a discográfica encargada de editar este traballo producido por Xacal. E sen abandonar Ferror Records, outra novidade e un regreso. Carlos Ordóñez, o vigués que coñecíamos hai moitos anos de Prozac, Gauss, Disco D, Radio, Grado 33, volve a editar un disco casi 20 anos despois, 20 anos de silencio, e por primeira vez utiliza o seu propio nome. Carlos Ordóñez edita o EP Retortoiro tamén con Ferror Records en todas as plataformas digitais. E seica, vai haber álbum a principios de 2022. Esta semana escoitamos a composición, a peza musical Retortoiro, que titula este EP de Carlos Ordóñez. Shh.
Ábrete de orellas.
Xa está o Nadal de volta. Escoitanos ben, non perdas conta, porque isto non vai do que ti pensas, nin dos anuncios da tele, nin tampouco da prensa. Non vai de acaparar máis xoguetes, non te sitio no cuarto, a ver onde os metes. Trátase de rir, de vivir, de sentir, de querer compartir, non de consumir. Pídoche que penses un momento, que este pensamento non o leve o vento. Por iso é necesario que estés atento. Pide dous xoguetes, non pidas un cento. Doar, reciclar, regalar o que xa non usas sería fantástico, porque en algún momento teremos que deixar de nadar neste mar de plástico.
Por iso este Nadal non me entendas mal. Sigue os consellos da gran mola neste rap metal. Por iso este Nadal non me entendas mal. Sigue os consellos da gran mola neste rap metal.
Eses cornos en alto. Disfrutar do Nadal e vivir sa empresa. Escoito os teus parentes contar contos na mesa. Escacha ca risa, colabora na casa. Xoga cos teus curmans, que ben se pasa. Aproveita que xoades un montón de peña para ir toda a familia a picar a leña. Vai xogar a praza e pon un puxo e canta o títalo con tío Milucho. Apañas castañas, pon unhas luvas. Escoita a boa fina de xexar nas uvas.
Las miñas netas larga vida, que me toque lotería.
Canta pacholiñas ou non, canta calquera canción. Cántalle o apalpador, enche o mundo de amor. Que a túa voz a túa familia sexa pura ilusión. E pídelle xoguetes para o que non ten. Non eres máis feliz cando máis acumulas. Eres máis feliz cando prestas axuda. Cando pidas desexos para o novo ano, o material non importante non che quepa dula.
Por iso este Nadal non me entendas mal. Sigue os consellos da gran mola neste rap metal. Por iso este Nadal non me entendas mal. Sigue os consellos da gran mola neste rap metal.
Eses cornos en alto.
A Gramola Gominola quere felicitarnos o Nadal con esta música para reflexionarmos sobre o que consideran realmente importante nestas datas. Temazo da Gramola Gominola, o rap metal do Nadal. E esta semana teñen concertos. Van estar o 22 en Ferrol e o 27 en Ourense. Pois este rap metal do Nadal abre un bloco de Ábrete de Orellas esta semana adicado a cancións de Nadal. E o noso clásico por excelencia é o Father Christmas dos Kinks.
Daddy's job.
but remember the kids who got nothing while you're drinking down your wine. Time for your silly toys. Father Christmas, please hand it over. We'll beat you up, so don't make us annoy. Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys.
Como todos los años, por estas datas, recomiendo vos mergullar la letra de este Father Christmas dos Kings. E otro clásico, un grande entre los grandes, Nat King Cole, hacía este Christmas Song, Merry Christmas to You, escrito por Melton May y Bob Wills al Apollo 1944. Un grandísimo vocalista y pianista, Nat King Cole.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
O maravilloso Nat King Cole con esa canción de Nadal, The Christmas Song, Merry Christmas to You. Ese hay un clásico na música galega no Nadal, esa é o Nadal de Luintra, de Berrogueto, que ademais da súa fermosura, ten a curiosidade de ser a primeira peza que con Berrogueto grabou Guadigalego.
nena ocupada, fermos encanto a ela, San José acompaña. Chegaron a Belén e pediron pousada, responderon de adentro con voz alborotada. Quen chama a miña porta, quen a porta me chama, somos José e María que pedimos pousada. Se traen cartos que entren e se nun que se vayan, cartos nun trae dei máis que un real de prata.
Pepe Cuña e todos os orelludos e as orelludas. Son Ico do Sonoro Machín e estou aquí, no bar Orellas de Ourense, un epicentro da miña vida.
Media picada!
Eso é. Aí vai a miña ración. E vai unha ración enorme de apertas, de ánimo e o desexo doutros 400 programas. Ábrete de orellas!
Entre rúas perdidas, nesta bella cidade, os refachos da noite van cravando seus dentes. Entre fume e licores, esqueletes con traxe, vomitan os fracasos e atravesan.
Santa Miquel. O norte trae refachos, refachos de morte. Si alguien quiere fugir,
yo me...
Fachos, o tema que escolleron Machina para a súa achega, ese disco compilatorio homenaxe a Ruxe Ruxe, a banda de Arins que cumpre 25 anos ruxindo. O ano que ven vai haber concertos de presentación dese álbum que xa comentamos en Ábrete de Orellas, pero esta mesma semana, o sábado 25, van estar os Machina no Pub Gatos de Melide. E sen abandonar os ritmos duros, o rock máis contundente, quedamos con Sanford Music Factory, que non son noticia esta semana por ter un concerto, senón porque se reedita en vinilo o seu álbum AUEM. Nowhere, é a peza que abre ese Auen de Sanford Music Factory, a banda xurdida na zona de San Sadurniño, que 10 anos despois ve reeditado en vinilo o seu disco Auen. E sen abandonar novidades discográficas, seguimos co EP que está a presentar dende a Coruña Ángeles Dorrio. De Seleña, esta semana escoitamos Parks.
Rosa Parks in a world a bit wide. Sharks. Rosa Parks alone in the dark cave of the bus, seated by her own in the right place, seated by her own at the right time. Rosa Parks in a world of big white stars. Rosa Parks alone in the dark of the past. She refused to give up in the right place. And then she refused to give up at the right time. Sitting there for all alive and hope yours and mine. Sitting there for all of us, the day that ends alive and hope yours and mine. Sitting there for all of us, the day that ends alive and hope yours and mine. Sitting there for all of us, the day that ends alive and hope yours and mine. Sitting there for all of us, for all
son Ángeles Dorrio e quero enviar un saúdo a Ábrete de Orellas.
Thank you.
muiñeiras ao puño, unha das cancións donde máis protagonistas son as Alufeiras de Salitre, que comparten proxecto con Xavier Díaz e van polo terceiro álbum, As Catedrais Silenciadas. E un ano máis cumplen cunha xa tradición, que é a de citarse na Sala Capitol de Compostela polo Nadal, o domingo 26, e haberá sesión dobre porque se esgotaron as entradas da primeira. Xavier Díaz e Alufeiras de Salitre, un dos grandes nomes do país, xunto con, por exemplo, as Tanxugueiras, que acaban de presentar a canción que van defender no Festival de Benidorm, onde se dirimirá quen representará España no Festival de Eurovisión. Tanxugueiras, Terra.
Xugueiras, e queremos enviar un bico e unha aperta e sobre todo os parabéns a Ábrete de Orellas. Moitísimas gracias pola confianza e polo apoio que depositades sempre en Tanxugueiras, e de parte das tres un bico fortísimo. ¡Mua!
Pois xa chegamos ao final desta edición de Ábrete de Orellas, a número 411. Grazas por estardes aí unha semana máis. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Seguímonos nas redes sociais. Este programa adicado a Xaime Mateo non podía rematar doutro xeito, dunha composición que fixo para os amigos dos músicos, esa que se chama Todo Medre. Por Xaime Mateo, por toda a súa xente, polos amigos dos músicos e polo Sonor Machine. Grazas e Todo Medre.